Her begynder Richard Yates' roman Revolutionary Road, læst af Bent Otto Hansen for AV Forlaget. Prolog. Citat af John Keats. Ak, når lidenskaben er både vag og vild. Kapitel 1. Da generalprøvens sidste replik tonede hen, stod The Laurel Players tavse og fortabte, uden andet at tage sig til end at misse med øjnene gennem rampelyset ud mod en tom festsal. De tog knap nok træk vejret, da deres instruktørs lavstammede alvorsfulde skikkelse dukkede frem fra de tomme stolerækker og kom op på scenen, og derefter hævde en skramlende trappestige ind for kulissen, klatrede et par trin op ad den og fortalte dem, at de var en rigtig dygtig teatertrup og en flok herlige mennesker at arbejde sammen med. Det har ikke været nogen nem opgave, sagde han. Lyset glimtede i hans briller, mens hans rolige blik vandrede rundt mellem dem. Vi har haft masser af problemer undervejs, og jeg havde helt ærligt indstillet mig på, at jeg nok ikke skulle forvente mig alt for meget. Men nu skal I høre. Det kan godt være, det er en smule banalt, det jeg siger, men der skete noget her i aften. Da jeg sad dernede i mørket, så vidste jeg pludselig inderst inde, at I alle sammen for første gang lagde hele jeres hjerte i opgaven. Han spredte den ene hånds fingre ud over sin skjorte brystlomme for at vise, hvor enkel en fysisk ting et hjerte var. Derpå foldede han den samme hånd sammen til en knytnæve, som han langsomt og uden et ord rystede i den dramatiske pause. Samtidig med, at han kneb det ene øje i og krængede den fugtige underlæbe ud i en triumferende og stolt grimasse. Gør det igen i morgen aften, sagde han. Så bliver det sgu alle tiders forestilling. De kunne have tudet af lettelse. I stedet jublede de, dirrende af anspændthed, grinede og udvekslede håndtryk og kys. En organiserede en kasse øl, og de stod rundt om festsalens klaver og sang, indtil tidspunktet kom, hvor de blev enige om at slutte festen og få en god nats søvn. Vi ses i morgen, råbte de, glade som børn. Og da de kørte hjem under månen, opdagede de, at de kunne rulle vinduet ned og slippe luften ind med dens helsebringende duft af muljord og nyudsprungne blomster. Det var første gang, mange af The Laurel Players tillod sig at nyde vårens komme. Året var 1955, og stedet var det vestlige Connecticut, hvor den brede og larmende hovedvej Route 12 for nylig havde bundet tre landsbyer med vokseværk sammen. The Laurel Players var en amatørteatergruppe, men en dyr og meget seriøs en af slagsen, rekrutteret blandt de yngre voksne fra alle tre byer, og stykket skulle være deres debutforestilling. Vinteren igennem havde de mødtes hjemme i hinandens stuer og haft interessante diskussioner om Ibsen og Shaw og O'Neill. Derefter en afstemning ved håndsoprækning, hvor flertallet snusfornuftigt valgte den forstenede skov, før de tog fat på at drøfte den forløbige fordeling af rollerne. Og hver uge mærkede de, at deres engagement i projektet voksede sig stærkere og stærkere. Måske betragtede de alle sammen i deres stille sind truppens instruktør som en spøjs lille mand. Og det var han et eller andet sted også. Han kunne kun tale på en meget alvorstung måde, lod det til. Og ofte afsluttede han sine bemærkninger med en lille hovedrysten, der fik hans kinder til at bævre. Men de syntes godt om ham og respekterede ham, og de havde fuld tillid til det meste af, hvad han sagde. Et hvert skuespil fortjener, at alle skuespillerne giver alt, hvad de har i sig, havde han sagt ved en lejlighed, og en anden gang. Husk lige, at vi ikke bare sætter et stykke op her. Vi er ved at etablere en amatørscene, og det er en ret så vigtig ting at være i gang med. Det store problem var, at de lige fra starten havde været bange for, at de i sidste ende skulle blive til grin, og den frygt havde de forstærket ved ikke at tore vedkende sig den. I begyndelsen havde de holdt prøverne om lørdagen, og tilsyneladende altid på en af de vindstille februar- eller marts eftermiddage, hvor himlen er hvid, træerne sorte, og de halvvisne græsarealer og knoldede pløjemarker ligger nøgne og udsatte mellem bræmmer af sjappet sne. Når medlemmerne af truppen trådte ud af deres respektive køkkendøre og tøvede et øjeblik for at knappe frakken eller tage handsker på, kunne de se et landskab, hvor der egentlig kun burde ligge enkelte gamle, værbitte huse. Det fik deres egne hjem til at tage sig lige så vægtløse og flygtige ud, lige så malplacerede som en masse strålende nye legetøjsting, der havde fået lov at ligge ude om natten i regnvejr. Deres biler så også forkerte ud, alt for brede, og de glinsede de samme farver som bolcher og fløde is, og gav til synligheden et nervøst spjæt, hver gang der sprøjtede en klat mudder op på dem, mens de sneglede sig undskyldende ned ad de hullede veje, der fra alle sider førte ned til Route 12's brede, jævne vejbane. Da de var nået så langt, lod bilerne endelig til at kunne slappe af i deres helt eget miljø. En lang, strålende dal af farvet plastik, spejlglas og rustfrit stål. King Cone, Mobile Glass, Shoporama, Eat. Men til sidst måtte de en efter en dreje fra og arbejde sig op ad den snoede landevej, der førte op til områdets high school. De svingede ind og standsede på den stille parkeringsplads ved skolens festsal. Hej, råbte de genert til hinanden. Hej, hej, hvorefter de modstræbende gik indenfor. Oppe på scenen trampede de rundt i deres tunge galoscher, duppede næsen med Kleenex og rynkede panden over rollehæfternes